Estamos moi pendentes do tempo, da situación das estradas na nosa provincia. A borrasca Ingrid xa se presentou, chega con neve na montaña, precipitacións copiosas, a veces en forma de pedrisco, e vento forte. As clases están suspendidas en boa parte de Lugo e estamos en situación de alerta amarela en case toda a provincia, salvo na Mariña, e en alerta laranxa na montaña por acumulación de neve. Pero, como están as cousas na rede viaria? Nevou na zona da Fonsagrada, hai varios centímetros de espesor, pero o que máis preocupa os conductores son as placas de xeo. Vai moito frío. Miguel Álvarez.
Bueno, pois esta hora está nevando bastante, o espesor da neve ainda non é moi abundante, pois habrá 2 ou 3 centímetros, a circulación sin problema, ainda que en algúns puntos avisan de que hai placas de xeo e que é máis peligroso. Sí, complica un pouquiño, especialmente a xente que ten que viaxar, pois, a mellor a Lugo, e vir de noite, ou incluso tamén para os gandeiros, pero, bueno, tampouco é tantas veces ao ano, porque agora, pois, neva poucas veces, entonces, bueno, pois, imos toreando o asunto como se pode.
Noutra zona da montaña, en Pedrafita, tamén nevou nas últimas horas, e, en todo caso, José, que é gandeiro e moveuse esta mañá polas vías principais e polas pistas do concello, asegura que se pode circular con relativa normalidade.
Ben, a ver, non hai moita. A carretera está limpa, haberá, que sei, unha cuarta dela, máis ou menos, para xa se pode andar por elas. Ahora mesmo vai, que ahora mesmo non está nevando, agora está todo limpo. Sí, creo que o peor da predicción é para tarde. Pero, bueno, daban moita, xa, ahora xa dan menos, para mañá tamén daban moita, xa dan menos. En parte, ahora están desta maneira que o tema das alertas, que a nada xa forman un jaleo, ten nevado moito máis e non había alerta ninguna.
En todo caso, hai restriccións para circular por estradas como a Nacional 120, a Nacional 6 ou a Estrada Autonómica LU633 no Alto do Poio, tamén en puntos da Autovía do Noroeste. Son restriccións para vehículos pesados que indignan a unha parte do sector. José Fernández é o presidente de Tradime.
La indignación es máxima por como han hecho las restricciones. Entendemos que la situación sí puede ser complicada, pero lo que no puedes hacer es en menos de 4 horas sacar restricciones de 200, 300 y hasta 400 kilómetros. ¿Qué restricción desde Madrid a Lugo, al kilómetro 488? Que en España hay 100.000 empresas de transporte. Son las 100.000 empresas de transporte las que están afectadas. Tanto en cuanto es que, para que te hagas una idea, ahora mismo un camión que esté en Orense y quiera venir para Lugo no puede, porque hay una restricción en toda la ciudad de Orense. Pero, sin embargo, 25 kilómetros más arriba no hay restricción. Y es que no hay nieve en esos 5 kilómetros.
En todo caso, hai que circular con precaución. Está claro que o día non está para moitas bromas. A subdelegada do Goberno en Lugo, Olimpia López, pedía que non saíamos á estrada co coche, senón é absolutamente necesario. Olimpia López.
A EMIR mantén aviso laranxa nas zonas de montaña de Lugo por importantes acumulacións de neve e aviso amarelo no resto da provincia, agás na Mariña. Pedimos á cidadanía máxima prudencia, que consulte sempre as fontes oficiais antes de realizar desplazamentos e que evite viaxes innecesarias nas próximas horas, xa que as previsións apuntan a un empeoramento da situación. O obxectivo da activación é garantir a seguridade e a maior fluidez posible do tráfico nas estradas de titularidade estatal.
O Ministerio de Transportes ten despregado o seu dispositivo de vialidade invernal para atender as vías do Estado. Tamén a Deputación de Lugo ten en alerta o seu personal. Ten que darlle servizo á rede viaria local máis longa de toda España. Son 4.000 kilómetros de estradas. Moitos pasan por zonas de montaña. Mobilizou a 24 máquinas quitaneves e a 64 operarios. Tamén os concellos da montaña teñen preparados os seus medios para intervir en caso de necesidade. Manuel Martínez e o alcalde de
O personal que temos do concello, bueno, temos outro tipo de personal, pois está traballando aquí na propia base para non ter que desplazarse. Se desaparece alguma urgencia ou algún problema puntual, pois obviamente actuaremos ou pediremos axuda a quen corresponda. Se eso se puxera tan mal como dicen, que eu supoño que non, porque a partir de agora basicamente auga, e incluso vai a contribuir a que parte da neve cae nas zonas altas, pois desaparezca.
En Lugo capital caeu varias veces pedrisco durante a mañá. O concello vende activar un plan de emerxencia. Todos os servizos municipais están en alerta e os parques da cidade están pechados. Que nos espera para as próximas horas? Parece que o peor está por chegar. Para hoxe esperamos un día desapacible, con vento forte, precipitacións intensas. As precipitacións serán en forma de neve a última hora do día por debaixo, ollo, dos 400 metros. A provincia parece un semáforo. Temos alerta vermella na costa pola altura das las ondas laranxa na montaña pola acumulación de neve e amarela no centro polas precipitacións e o vento. A borrasca Ingrid ten mal xenio e imos pasar frío. A máxima non subirá de 6 graus en Lugo e Monforte na Mariña, non pasará dos 9 en Viveiro e dos 10 en Ribadeo. Con todo, hai quen di que estas borrascas, estos temporais, teñen pouco que ver cos invernos de antes. O alcalde de Becerreá, Manuel Martínez, lembraba aquí na COPE nevadas dun metro de altura.
Esto non se parece en nada o que ocorría, pois incluso poñendo fechas no ano 2007-2008, o sea, hai cerca de 20 anos, onde as nevadas todavía eran poucas, pero eran copiosas. Aquí había zonas que tiñan un metro de neve. Eso, o sea, aquí en este ayuntamiento, por lo menos, é casi imposible. Non quita que un momento determinado, por teña un temporal máis potente, con máis baixas temperaturas, se podan reproducirse esas escenas. Pero, bueno, esto non ten nada que ver co que había. Tambén é certo que, como dice por aí o refrán popular, máis vale prevenir que lamentar, e vendo que está pasando en outros sitios e con outras cousas, pois, bueno, a xente curase en salud.
E ademais, a todo hai que verlle a parte positiva. O alcalde de Pedrafita, José Luis Raposo, lembra que a neve enche o seu concello de xente de visitantes.
Sí, o da neve, aunque nos dá moito, moito traballo, pero sempre hai que ver o positivo das cousas, e iso é o positivo que nos deixa a neve en Pedrafita. Un montón de turismo, pois todos os negocios a rebosar, e iso é o positivo da neve, non? Sempre hai que buscar o positivo das cousas.
Pois a neve trae vida pro rural, ben vida sexa en todo caso, o dito, moita precaución nas próximas horas.